doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Astronomski pozdrav v petkovem popoldnevu. Prva avgustovska oddaja Doživetja narave je tukaj in v njej se bomo vrnili teden dni v preteklost. Vam, spoštovani poslušalci, bomo skušali posredovati z besedo, kako so vsi, ki ste in so prišli prejšnji petek na Kurešček, doživljali to nebesno trilogijo Sonca, Zemlje in Lune. Slišali pa boste tudi, kako so opazovali na Jelenovem grebenu, kjer je že leto dni postavljen prvi stacionarni planetarij pri nas. Naš gost bo Sebastian Jakša, seveda pa tudi avtor oddaje, profesor Boris Kam. Tja, med zvezde, ki so zares zažarele tudi prejšnji petek, ko se je Luna zakrila in smo lahko opazovali tudi globoko vesolje, pa nas bo zdaj z glasbo odpeljala Manca Izmajlova v legendarni Avsenikovi skladbi Zvezde na nebu žare.
Zvezde na nebu žari, upanje svetlo budi, a gor srebrno slovenje pri
Thank you.
Zdaj pa v našem studiu lepo pozdravljamo gospoda Sebastiana Jakša. Vdajo smo vas povabili zaradi luninega mrka, pa tudi zaradi planetarja Odiseja. Profesor Boris Kam, nismo samo mi na kurišču opazovali.
Seveda, kdor je bil pozoren, ve, da so tudi v Mariboru opazovali, v Novi Gorici, pa na Prevorjah, torej veliko je bilo teh javnih opazovanj. Mi smo pa v oddajo pač povabili Sebastiana Jakšo iz dveh razlogov. Prvič, ker je organiziral opazovanje popolnega luninega mrka na Jelevnem grebenu in ker ima jo v posesti zdaj stacionaren planetarij, kajti v Sloveniji ni stacionarnega planetarija. Sebastian se z planetarji ukvarja že dol časa, se jih dor malo pozna, ve, da prenaša zvezde po Sloveniji od šole do šole, sam povabiti ga je treba, kajti ima prenosen planetari. Ampak najprej bomo gostu seveda dali, da nam pove, kako so opazovali lunin mrk na Jelenovem grebenu.
Hvala lepa, v glavnem hvala za povabilo v vašo oddajo. No, za opazovanje tega letošnjega luninega mrka smo se pač sodelavci v našem podjetju pač začeli pač pripravljati, da že ta dober mesec prej. Seveda, za samo opazovanje tega mrka smo pač s temi vsemi našimi spremljajočimi dogodki smo pač v našo časovnico dali že pač pol leta prej. No, moram pač pohvaliti, bom rekel, pač pri promociji so nam pač pomagali pač predvsem tudi intenzivno pač pisanje medijev o tem dogodku pač po celi Sloveniji. In v samem podjetju smo si pač ta naš dogodek zamislili na malce drugačen način kot druge pač po Sloveniji, saj smo pač poleg opazovanja s teleskopi in sprotnimi razlagami v mrku, tudi v našem planetarju pač pripravili posebno prezentacijo o Luni, pač njenem pomenu za Zemljo in Luno, o njenem nastanku in razvoju, seveda tudi o raziskavah Lune in seveda v mrku. In to je vse skup trajalo tam približno 20-25 minut. Ker seveda v naš planetari pride veliko ljudi različnih starosti, smo pač pripravili tudi pač poljudno prezentacijo z razumljivo razlago, s kratkimi eksperimenti, da so stvari kot so, zakaj vidimo recimo eno stran Lune, zakaj pride do mrka ter ostale vsebine v Luni, pač da so pač razumljive vsem tem našim obiskovalcem. No, naš planetari smo pač neposredno postavili ob gostišču Jeleno greben v Limu pri Podčetrtku, ki je eno najbolj znanih gostišč v Sloveniji. Upravlja ga pač družina Ježovnik in je znalo predvsem po tem, da je pač poleg ponudbe teh domačih dobrot občudujete naravo in uživate mir, ko ste seveda istočasno ste potem obkroženi z jeleni in srnanimi. In seveda zato
visok nad morjem pa je
nad
to?
Nad morjem, približno 340 metrov. Imamo pa, bom rekel, malce sreče, da smo pa malce bolj odmaknili od tistega središča v Limje, tako da imamo kar precej sreče, kar se samega opazovanja tiče, ker ni toliko, bom rekel, še ta konc, toliko pač svetlobno nesnažen.
No, kako pa mrk?
Sam mrk dejansko. Pač, kot sem že omenil, smo pač opazovanje lunega mrka pač organizirali tako, da je pač vsak obiskovalec tega dogodka dobil pač priložnost pač spoznati Luno pač in pač njen pomen v planetarju. Potem smo pa še neposredno na terenu pač s pogledom na mrk skozi različne teleskope, seveda s sprotnimi razlagami in v mrku kot ostalih posebnosti, ki so jih pač izvajali naši sodelavci ob teleskopih, smo pač te stvari pač postavili naprej. Vreme smo imeli srečo fantastično, sodelovalo je vse z nami, imeli smo pač neko praktično neokrnjen pogled na Luno ter ostale objekte, ki smo jih pač opazovali. Leto smo seveda pač v Luni in Mrku pač opazovali tudi še ostale planete Mars, Jupiter in pa Saturn. Na lokaciji gostišča Jeleno greben je tudi neka vrsta otroško igrišče, ki ima dejansko neoviran pogled od vzhodne preko južne do zahodne strani obzorja, da smo lahko dejansko Mrk in ostale planete opazovali krepko čez polnoč in dejansko začeli smo ga opazovati že tam nekako od 20-40 ure dalje.
In ste opazili začetek, kaj je bila Luna že takrat v mrku, ko ste jo zagledali?
Dejansko bom rekel takole, malce ravno, ko se je pač potem dvignila malce pač nad obzorje, čez tisto, bom rekel, tisto večerno meglico, se je že začela, bom rekel, tista faza mrka. Ja.
Kakšna pa je bila na začetku Luna? Belka se pa malo manjka ali je bila malo oranžna?
Bom rekel takole, sam vam rekel, zdaj osebno vam glih ne bom mogel povedati, ker sem jaz takrat, bom rekel, v začetku mrka še vedno izvajal, bom rekel, te predavanja, bom rekel, v samem planetarju, tako da bom rekel, sam začetek mrka sem pač zamudil, sam potek mrka je bil pa seveda, pač Luna se je pač obarvala, bom rekel, tisto svojo rdečko storjavo barvo, tako da je bila resnično pač tašen res fantastičen pač pogled.
Koliko je bilo obiskovalcev in kako so doživljala ta mrk?
Ja, poglejte, ta dogodek je dejansko pritegnil skoraj skoraj da 300 ljudi vseh starosti, ki so dejansko v fantastičnem vzdušju pač preživeli takšen jasen večer in noč pač pod zvezdami. Osebno in dejansko so tudi moje sodelavce navdušil odziv samo teh obiskovalcev, da so dejansko resnično disciplinirano, so pač se sukali okrog teleskopov, so pač sprašvali ogromno in dejansko bili navdušeni. Ne? Res, glede na to, da je pač še res ta dogodek pač pritegnil resnično veliko število ljudi, ki dejansko so pač presegli naša pričakovanja, smo bili na začetku sodelavci malce zaskrbljeni, kako pač poservisirati takšno množico v bistvu, pač hkrati, ne? Vendar ampak dejansko, tako kot sem povedal, dejansko so ljudje pač vzeli ta dogodek takšen, kakršen pač je resnici bil. Zanimiv, umirjen, vedoč, da bo vsak imel dejansko priložnost si pogledati to Lunin mrk in še ostale objekte s pomočjo različnih teleskopov in to večkrat. In ljudje so si pač ta mrk ogledali, veliko jih je pač tudi tam ta dogodek pač fotografiralo, pa dejansko kar precej opazovalcev pa je to priložnost izkoristilo, da so tudi mrk fotografirali s pomočjo svojih mobilnih telefonov skozi te naše teleskope in moram reči, da so bile nekatere fotografije resnično fantastične.
Ker ste v bližini Olime, je bilo kaj tujih turistov?
Tudi, ja. Dejansko, bom rekel, gori imamo na našem planetarju vedno, bom rekel, dnevno imamo goste iz Rusije, Nizozemske, Nemčije, Italije, bom rekel, tudi seveda Hrvaške in Slovenije. Sicer še vedno pač prevladujejo naši slovenski turisti. Ne.
Kaj pa vam pomeni opazovanje te trilogije, če smemo tako reči, Sonca, Lune in Zemlje?
Ja, dejansko vsi te tri objekti, ki ste jih pač našteli, spravi Sonce, Luna in naša Zemlja, so neke vrste najlepši par. Ne? Se dejansko praktično eden brez ostalih dveh ne bi bili pač tako zanimivi. Ne? Neko tako korelacijo med temi tremi objekti smo v tem našem dogodku, kakor tudi pač v ostalih izobraževanjih in dogodkih, ki jih pač izvajamo v Sloveniji, pač dobro pač predstavili. Namreč veliko bolj smo povezani s temi tremi objekti, kakor si pač mislimo, ne? Brez našega Sonca, ki nam pač daje svetlobo in pa energijo, ne bi bilo življenja na našem najlepšem planetu v Sonču. In brez Lune, ki je sedaj ravno na pravem mestu, ne bi opazovali mrko in tudi Zemlja brez Lune bi bila čisto drugačen planet, kot je seveda pač sedaj. Ne? Na vse te ostale stvari pa lahko pač opozorimo naše obiskovalce. No, čisto en tašen bombonček, recimo, o teh treh objektih za poslušalce te oddaje. Dejansko že stara ljudstva pred tisočletji so ugotovile, da pride Sonce na isto točko na nebo vsakih 365 dni. Ne? In v tem času se tudi naša Luna v poprečju 12-krat izpolni in tudi vsaka Luna je namenov poprečju traja dobrih 7 dni. Se pravi, že sam koncept našega merjenja časa je dejansko povezan s temi tremi objekti.
No, tako slišali smo, kako je bilo na Jelenovem grebenu, vemo pa tudi, kako je bilo na Kureščku. Profesor Boris, kam ljudi je bilo tudi veliko.
Ja, v tem bomo pa zdaj naš vidik ali pa naše občutke, utrinke povedali, kako je bilo na Kureščku.
Takoj po skladbi.
You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one inside. We're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I get by, but I know what is wrong, and I know what is right, and I die for the truth I'll be marching through the morning, marching through the night, moving across the borders of my secret life. I look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. That it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life, I bite my lip. I buy what I'm told from the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice, and it's crowded and cold in my secret life, in my
Opazovanje popolnega lunijnega mrka je uspelo. Ljudi je bilo veliko več, kot smo pričakovali. Profesor Boris Kam, nekaj utrinkov zdaj iz vaših besed in pa seveda besed tistih, ki so prišli na Kurešček prejšnji petek.
Torej, naša opazovalna baza, kot smo rekli, je bila na Kurešku 826 metrov nad morjem. Vsi smo upali, da bo lepo vreme, da bomo ujeli načeto luno že takoj ob 8:30. Vendar, ko smo prišli na naše veliko prizorišče, je bilo nad obzorjem tam nekako 10 do 5 stopinj, so bile meglice. Vsi smo na odločilni dan strmeli v razne napovedi, razne karte neba, kakšno bo vreme. Kmalo ob 19. smo postavili svojo bazo, počasi pripravljali teleskope, ampak že okoli 7:30 so se začeli zbirati ljudje. Prišli so s teleskopi, z otroki, naredili so si nekakšen piknike in nekateri otroci so, dokler se ni začelo, lepo igrali karte. Mi smo jim pa ob računalniku pokazali namizni planetari in govorili o zvezdah. Vendar nas je malo skrbelo, kaj bo, ko je tako malo oblačno bilo na obzorju. In prijatelj Janez je pokomentiral, se nas je veliko, pihajmo in imamo polno energije in bomo razpršili te oblake.
A, torej ste bili vi tisti, dobro.
Ja, med čakanjem seveda smo nekaterim obiskovalcem pomagali postaviti teleskop, kajti nekateri so jih lih kupili, pa jim ni šlo od rok. Tako da se je kar naš trud poplačal s tem, da so tudi drugi uživali v svojih teleskopih. Kasneje, seveda.
Čas je pa kar hitel, ne?
Ja, čas je hitel in izvedno več ljudi je prišlo. Okoli 8:30 je bila gruča ljudi ogromna. Posebno ob cesti na Kurešek, približno kilometr od opazovališča, navzdol so bili desno in levo polno avtomobilov, na kateri so morali kakšnih 5-10 minut peš prilesti do opazovališča. Počasi sem z daljnogledno opazovalo v obzorje ga prečištavo, da bi ja vzrl to luno, saj bila že pol devetih in bi mogla luna biti, ampak oblački so bili. To da 20 in 55 minut, se pravi 5 minut pred deveto, sem jim zagledal prvi tak krajec lune in sredi množice zakričal kot vojskovoda na bojnem polju, poglejte, prišla je, že je v mrku, ja. Že je zunaj in bil, res je ni bilo celotne lune, ampak zanimivo je, bila je nekoliko oranžna in to zato, ker je se bilo v meglici zraka, ne, to se pravi v oblakih mali in zato je bila oranžna. Ne.
Zaradi loma svetlove. Ja.
Seveda. No, seveda, jaz sem stekel k teleskopu, da smo to slikali, ne. In počasi se je začela popolna faza. Ljudje so začeli uživati, na cesti je bil prometni infarkt, ampak mi smo komaj čakali, da vidimo, kakšna bo ta popoln lun in mrk, kakšna bo ta lepota stvarstva. In res opazili smo, da je bila luna, ko se je začel popoln mrk, opečen s rdeči barvi. Če bi ocenjevali po lestvici, Dajonovi lestvici, bi se ocenil za 4, a luna ni imela svetlega roba, ampak bila je vsa oranžna in tako smo uživali v tistem miru. Tudi počasi so se na nebu ob tem polnem mrku pojavila rimska cesta, ki je svetila v čudovitih barvah in kristalih, bi lahko rekli, ali biserih, kajti to so bile seveda zvezde. Medtem, ko je bil popoln mrk, smo opazovalcem, ljudem pokazali Saturn, Mars, pa Jupiter, ker je bilo več teleskopov, skoraj pri vsakem teleskopu je bila kolona, vrsta.
Ja. Ja,
ljudje so v miru čakali. Vsak mali ali veliki teleskop, ki smo ga imeli na razpolago, je bil poln obiskovalcem. Nekateri med tem čakanjem smo ljudem pokazali ozvezdja, poletni trikotnik, Liro, naprimer Laboda, delfinčka, da so se spomnili seveda na morje. Potem so jim pokazali še orla in seveda poletni trikotnik. Ljudje so uživali v teh opazovanjih, vmes smo seveda razlagali tudi, kako nastane mrk. Nekateri so spraševali, kakšni so teleskopi, da smo lahko lažje spremljali in da je množica lažje dojela, kakšen je mrk, ker so vsakih približno 10 minut se je na monitorju pokazala nova slika mrka, tako da je bilo okrog monitorja računalnika kar lepa množica ljudi, ki je lahko sproti opazovala dogajanje na monitorju in na nebu. Tako smo nekako uživali in zanimivo je bilo, nobene nervoze ni bilo, nobenega gudrnanja, tako da smo res doživeli tudi, ko je se začela luna počasi odpirati, če smemo tako reči, je na levem, na vzhodnem delu počasi postajala modrikasta in so se sinja modrina prelivala v oranžno barvo. In na to smo opazovalce opozorili, da so to dojeli. To je samo en delček, kar so ljudje, smo ljudem pokazali, kajti pri vsakem teleskopu so šle različne objekti, so se ljudem pokazali. Kolega je naprimer tudi pokazal nekaterim planetarno meglico M57 v Liri in tako dalje. Bilo je prijetno vzdušje, polno nabito z ene energije, ampak imeli smo občutek, kakor da je to shod, veliki shod ljudi, ki želijo na vsak način, da demonstrirajo, da luna ne bi ušla in res se je po polnoči luna spet nazaj vrnila v svoj lep sijaj in tako je bilo konec našega mrka. Med nami je bila tudi novinarka Dela Saša Svetina in je ujela nekaj zanimivih izjav, pa prisluhnimo.
Zdaj je že pol manjka, samo da ne bo tako ostalo, da ne bo zavedno izginila, se je zasmejal Janez Kubic, ki se je na hrib nad Igom pripeljal škofljice. To je tako enkraten dogodek, ki ga že nekaj časa nismo videli, pa še najdaljši popolni lunin mrk v tem stoletju je. Če se takega pač ne izpustiš, je poudaril in se ob tem tudi spomnil, kako je pred 49 leti odšel k stricu, ki je imel televizor, da je spremljal, kako je Neil Armstrong prvič stopil na Luno. Meni je vsak astronomski dogodek ljub. Ko opazujem nebo, mi res ni nikoli dolg čas, pa ne bo to opazovanje Lune, planetov, zvezd, pa je dodal ljubiteljski astronom Blaž Bertoncelj iz Ljubljane, ki so mu zvezde hobi že od osnovne šole, ko mu je babica za rojstni dan podarila prvi teleskop. Ignac Skalin, upokojeni učitelj fizike, ki je zbranim prijazno posojal svoj teleskop, sicer raje pogleda nekoliko bolj globoko nebo, ki razkriva zvezdne kopice in galaksije, a vsekakor je tudi lunin mrk izjemno zanimiv pojav. Lepo je to spreminjanje barv in okrogu rob sence, iz česar so že starogrški filozofi sklepali, da je Zemlja okrogla. In pa, ko se skrije v senco, je zanimivo, kako se znova razkrijejo druge zvezde, je poudaril. Odlično je. Prijetno topel poletni večer, dobra družba, nekaj zapopiti in prigrizniti, lepa luna, je v skupinici, ki se je na travniku pogrnila v dejico, naštela Suzana, iz sela pri robu v Velikih Laščah. Videl sem pasove na Jupitru, pa štiri njegove lunice, je navdušen razlagal deček, potem ko je odmaknil oči s kukala.
Jaz grem tja, kjer poješ mi ti moja, 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 tvoja pesem vedno bo tista, še sva tu in še sva ista. Ti si moj navdih in ti si ta, s tabo gledam naprej. Jaz sem tvoj navdih in jaz sem ta, ki ti vse in sebe da. S tabo imam to, kar ne mine, s tabo ni me strah višine, s tabo imam.
zanimivostih nočnega neba je danes z nami Sebastian Jakša, planetari Odiseja. O tem bomo rekli zdaj kakšno besedo, torej zakaj gre, odkdaj ta planetari in kaj ponuja.
Torej gremo k drugemu delu vprašanj. Zdaj smo bili na Luni, na Mrku. Zdaj pa Sebastian, najprej zavod, kot vedno ta gostu vprašamo, kadar, ki se ukvarja z astronomijo, kdaj si ti začel, se zaljubil to astronomijo in vloži toliko energije, da si postavljal planetari, ta, ki potuje in zdaj stabilen ga. Ali nam lahko to razložiš, kako si začel?
Ja, dejansko po ene strani je malo težko pač povedati, kaj konkretno te pač potegne v ta najlepši hobi in neko znanost, bom rekel, in seveda vesolje me je dejansko zanimalo že v vrtcu, odkar pač pomnim, dejansko se pač nekako ukvarjam oziroma pač spoznavam tole naše vesolje in spravim, spomnim se tudi nekega dogodka pač pri 4 letih, ko sem pač zvečer videl dejansko najlepše nebo na svetu, pač polno zvezd in seveda tudi Rimsko cesto in to je bil nekaj vrste tak ključen dogodek, ki me pač pritegnil v astronomijo. In seveda s časoma pač ko sem pač malce pač te stvari malo bolj pač spoznal in se pač tudi učil potem naprej, so pač seveda tudi pač učitelji v osnovni šoli spoznali, da lahko pač moje znanje malce izkoristijo, tako da sem pač na mesto njih pač izvajal te astronomske vsebine med poukom. In seveda astronomija sama po sebi me pač potem tudi spremljala tudi v srednji šoli in seveda tudi potem ob študiju.
Kaj te najbolj pritegne? Globoko vesolje ali planeti? Ali kar vse?
Bom rekel praktično skoraj da vse. Dejansko tudi vsaka stvar, bom rekel, v temle našem vesolju ima neko svojo lepoto, bom rekel, neke vrsti izziv sem pa, bom rekel, v teh stvareh, ki jih pa sedaj, bom rekel, izvajam, sem pa dobil v tem, da dejansko ljudem pač poskušamo, pač, bom rekel, pri nas poljudno predstaviti tole naše vesolje. Dejansko veliko ljudi ne vidi razlike med našim osončjem in pa galaksijo. Na, in to dejansko se pač, to me je najprej malo pač začudilo. Začudilo me je pa dejansko tudi to, da tista prva leta, ko sem pač začel izvajati ta naša predavanja pač po šolah, da dejansko sem dobil občutek, da otroci v naših osnovnih šolah mislijo, da so pač dobil sem pač občutek od njih, kot da ljudje, ki so pač živeli 300-400 let nazaj, kot da so živeli v jamah. Ampak dejansko ljudje so že nekaj tisoč leti nazaj vedeli, kaj se dogaja s tem našim vesoljem. In znajo so napovedovati lunine, sončeve, mrke in podobne stvari.
Še morda tole, kako pa, koliko pa pazujete tam gor ali pa posebej s teleskopi?
Mi imamo dejansko vsak mesec neke vrste vesoljski dogodek, kjer, bom rekel, imamo vsak mesec malce drugačno tema, pač neko drugačno temo, ki jo najprej pač predstavimo v planetariju, potem pa seveda še s pomočjo kakšnih eksperimentov, seveda in pa teleskopov predstavimo pač potem tudi to temo še dalje. Spravi, tako da vsak mesec dejansko pri nas na Jelenovem grebenu pač opazujemo planete, bom rekel, zvezde, ozvezdja, nekatere seveda tudi svetlejše objekte tega globokega neba in seveda luna pač mora pač vedno, še vedno biti zraven. Ne?
They all know that it's a fact. heaven. Cut you like a knife, angel. Street light.
V današnjih zanimivostih nočnega neba gostimo Sebastijana Jakšo, ki je na Jelenovem grebenu postavil stacionarni planetarij, profesor Boris Kam.
Daj se vam je prvič vam, tebi in prijateljem porodila ideja o prenosnem planetarju, prenosnih zvezdah, če smem tako malo ironično reči.
Ja. No ja, dejansko bom rekel, s tem konceptom tega mobilnega planetarja sem se dejansko spoznal med študijem, ne, in dejansko konec 90-ih let, ko sem nekaj časa, bom rekel, preživel v Združenih državah in si pač ob neki priložnosti pogledal mobilni planetarji. To so bili tisti prvi takšni digitalni mobilni planetarji, pač neke te nove generacije, pač v eni izmed njihovih šol. In dejansko mi je ideja takrat pač zelo navdušila, ne, in seveda pač pred tem sem imel pač priložnost obiskati dejansko samo pač te planetarja pač pri nas v Ljubljani in pa v Zagrebu. V tehničkem muzeju, no ampak ta se pravi, nova digitalna tehnologija je dejansko resnično spremenila našo predstavo vesolja in planetarja in ga pa seveda pač tudi približala ljudem. Ne. Ideja sama po sebi potem pa začela potem malo bolj močneje tleti nekako z letom 2009, ki je bilo pač mednarodno leto astronomije, dokončno pa sem se odločil za nakup tega mobilnega planetarja leta 2010, ko se je pač naše družinsko podjetje pač prizadela ena večja poplava, no nakratko dejansko podjetje smo potem uspeli sanirati, hkrati pa sem seveda tudi v Sloveniji predstavil popolnoma nov koncept predstavitve narave in vesolja naše javnosti. Ne. Seveda, sedaj pač v teh prenosnih planetarjih, pač po muzejih in ostalih javnih dogodkih z ekipo pač predstavimo vesolje vsem tem našim obiskovalcem na najlepši možen, poljuden in seveda tudi zanimiv način in vsako leto pač prenovimo naše prezentacije, ki jih in seveda jih napravimo še zanimivejše. Dejansko, če se pač zavedamo ali ne, dejansko živimo v zlatih letih astronomije. Vsak mesec, vsak dan dejansko nam lahko pač pripelje nekaj novega.
Ko sem brskal pred mrkom, kje bojo javno opazovanja, da smo to objavili, sem opazil, da torej na Jelenem grebenu ste postavili stacionaren planetarij. Najprej velika pohvala, da imamo stacionaren planetarij v Sloveniji in da je to pobudnik, privatnik. Sej sodobnega planetarija nimamo stacionarega v Sloveniji nikjer. Bil je pred leti nazaj na podstrehe planetarij v univerzi, na kongresnem trgu pod okriljem Tehničnega muzeja Slovenija, ki je pač za tiste čase solidno dela, potem pa vse skup zamrlo. Torej še enkrat hvala, zdaj mi pa razlož Sebastijan, kako ste prišli do ideje, da ste postavili zraven gostilne, če smem malo grdo reči, oprosti, stacionaren planetari, da je odprt, kdo prihaja, komu je namenjen in vso to energijo, ki jo vlagate v to?
Ja, dejstvo je pač, da smo pač planetarji se pač odločili, da ga bomo pač postavili v gostišču, resnično en najbolj znanih teh gostišč, ki ima neko fluktuacijo, pač ljudi, bom rekel, približno 130-140 tisoč ljudi je vsako leto gor, ne, dejansko od teh 140 tisoč ljudi, seveda nek določen odstotek jih pač teh ljudi jih resnično zanima vesolje, oziroma jih vsaj, bom rekel, po domače rečeno, firbec pač pripelje do tega našega planetarja neke nenavadne kupole, ki je pač tam gor, ne, da pač sploh pride pogledati, kaj pa je to, in ko pač pride enkrat pač do nas, jih pač seveda pač tudi povabimo notri v enem kratkem filmčku in pač razložimo, zakaj se pač to sploh gre, in seveda veliko ljudi se potem odloči tudi, da si pač te stvari potem pogledajo, recimo. Ne? In seveda, dejansko tako kot ste rekel, pač na Jelenovem grebenu smo pač postavili planetarije, trenutno pač največji v Sloveniji, 60 pač stolo je notri sedišč, in seveda z leti, ko smo pač sodelavci pač obiskovali te dogodke pač po Sloveniji, so nas pač takratni obiskovalci večkrat dejansko res navdušno sprašvali, kje bi se še lahko udeležili teh naših predavanj in pa projekcij. Ne? In seveda, zato smo pač po nekaj letih tega našega delovanja se pač odločili za nakup tega večjega stacionarnega planetarija in pač predstavitev popolnoma teh novih vsebin javnosti in seveda z zavedanjem, da se pač odpravljamo na neko popolnoma novo pot z vsebinami, ki jih dejansko v Sloveniji še nismo pač naše podjetje pač poimenovali Odiseja. Spravi, bomo videli, kam nas bo ta vesoljsko potovanje oziroma ta naša vesoljska Odiseja pač popeljala. Ne? In seveda, zavedamo se tudi to, da je pač naš trg dokaj specifičen, in pač po svoje zahteven, zato smo seveda tudi koncept teh naših prezentacij pač prilagodili zahtevam in pač specifičnosti trga. Ne? Torej, planetari smo pač pred letom odprli na eni najlepših lokacij v Sloveniji, v Olimju pri Podčetrtku, ki pač dejansko svojo okolico, naravo in seveda tudi pač ponudbo pritegne veliko število ljudi iz Slovenije in tujine. No, trenutno med počitnicami je pač planetarij odprt od srede do nedelje, popoldan, nekako do večera, med letom pa seveda izvajamo prezentacije pač ob željenem času, kadarkoli med letom in seveda pač planetarij je poleti klimatiziran in pač po zimi ogrevan. In seveda v naših planetarijih, ne samo v tistem gor na Jelenovem grebenu, pač lahko prikažemo različne vsebine, kakor so seveda vides zvezdnega neba, kjerkoli na zemlji, ob kateremkoli času, v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, ozvezdja in seveda zgodbe za temi našimi ozvezdji, kako smo pač povezani z zvezdnim nebom in vesoljem, spoznavamo planete našega osončja, njihove lune ter ostale objekte v osončju, dejansko spoznavamo meglice, galaksije, zvezdne kopice, črne luknje, se pravi kompletni življenjski cikl zvezd. Spoznavamo razvoj vesolja in njegovo usodo, predstavimo seveda tudi vsebine o ekologiji in pač biologiji. Dejansko se seveda tudi s temi našimi pač prezentacijami pač tudi pač prilagodimo željam teh naših obiskovalcev. In sam planetarij je dejansko namenjen vsem od 5. leta starosti in vsebine planetarija smo pač tako prilagodili tako kot otrokom, posameznikom, skupinam, družinam, šolam ter podjetjem, torej vsem, ki jih dejansko zanima narava, vesolje, biologija in pa dejansko ekologija. Oziroma tudi vsem, ki pač želijo svoj dopust in svoj prosti čas preživeti še malce drugače, da pač obisko neke turistične destinacije na zanimiv način izvedo še kaj novega.
Pride dan, ko sem nesrečna. Pride dan, ko sem na tleh, ko tišina zdi se večna.
stacionarnem planetarju Odiseja vabijo na ogled skrivnosti nočnega neba, planetov, meglic in galaksij v najmodernejšem planetarju v Sloveniji. Profesor Boris Kam je v studio povabil gosta Sebastiana Jakšo.
Ali na vašem planetarju zvečer, recimo, ko bi pogledaš planetari, pa zvečer greš lahko ven skozi teleskop pogledati. Imate te možnosti?
Ja, možnost dejansko obstaja. Dejansko pač poleg teh naših zanimivih predstavitev, teh naših vsebin, v katerih pač vključujemo dejansko tudi v debato naše te obiskovalce, da lahko pač svojimi vprašanji ali pa razmišljenjem malce tudi krojijo tega potek dogajanja, izvajamo tudi tako imenovane vesoljske dogodke, kjer pač s pomočjo posebnih in tašnih zanimivih prezentacij, simulacij in pa eksperimentov predstavljamo posamezne vsebine, še malce bolj zanimivo in podrobno in seveda ob tašnih vesoljskih dogodkih ne manjkajo naši teleskopi, s katerimi si pač pogledamo Luno, planete, Sonce, ostale objekte našega nočnega neba in seveda tudi nekatere zanimive dogodke. Običajno se to pač dogaja enkrat na mesec. Vse te stvari, bom rekel, vse te dogodke pač tudi zapišemo oziroma malce pač poreklamiramo po naši spletni in pa Facebook strani. Pač običajno enkrat na mesec se pač to dogaja in seveda dejansko se pač tudi veselimo tudi nekega sodelovanja tudi z ostalimi podjetji, inštitucijami ali pa posamezniki, ki bi želeli svoje vsebine pač predstaviti javnosti na drugačen in malo bolj zanimiv način in seveda pač dejansko verjamemo v neko medsebojno sodelovanje in pa promocijo, tako da če imate kakšne svoje vsebine, nas pokličite in da bomo pač izvedli dogodek na zanimiv način, ki bo pač pritegnil tudi veliko število obiskovalcev.
Kje vas lahko najdejo?
Dejansko takole, na naši pač spletni strani www.odiseja.si, po telefonu 051-265-960 in seveda tudi na naši Facebook strani pač Planetari Odiseja.
Koliko časa pa povprečno traja ogled?
Dejansko imamo 15 in pa 40 minutne predstavitve. V 15 minutah dejansko se malce bolj pač samo pač pogledamo različne filme v 360 stopinjah, spravi malce bolj pač predstavimo naše osončje, raziskave našega osončja, razvoj raketarstva, tudi velikosti zvezd in pa planetov in seveda sam razvoj vesolja nekako tega velikega poka dalje.
Kako pa je svetlobno onesnaženje?
K sreči dejansko je tale objekt tega jelenovega grebena malce odmaknjen stran od tiste, bom rekel, bolj svetlobno onesnažene okolice, tako da moram reči, da dejansko tudi pač tudi za javnost pač lahko, običajno smo pač že pokazali skozi teleskope tudi tiste malce svetlejše objekte tega daljnega vesolja, tako da tiste malce svetlejše meglice, galaksije, tudi bom rekel, zvezdne kopice se skozi naše teleskope tudi, bom rekel, sredi jelenovega grebena, potem seveda pač po noči oziroma zvečer zelo lepo pač vidijo.
Morda še eno vprašanje, ali organizirate v okviru planetarija kakšne astronomske ekskurzije? Namreč jaz sem opazil, kaj se vem, Celovški tudi organiziral občasno na kakšni planini opazovanje. Kako je pri vas?
Ja, dejansko bom rekel takole, pri nas pač bom rekel poskušamo pač z nekim malce drugačnim pač dogodkom pač te pač čim več ljudi pač privabiti. K sreči dejansko imamo pač zraven planetarija lep prostor za samo opazovanje in ob samem in pač bom rekel pri teh naših opazovanjih ne damo samo možnosti pač da samo pač si pogledate skozi pač objekt skozi teleskop, ampak lahko tudi vam damo še kakšen izziv zraven, tako da recimo skozi teleskop pač poskušate svojim mobilnikom, kjer imate pač fotoaparat slikati Luno, planete in še kakšne zanimivosti, tako da dejansko sami, da imate možnost, da pač sami naredite svojo astronomsko sliko in dobite nek, bom rekel, še neko piko na i na ta svoj dogodek, ne, ki ste ga pač si izbrali.
Kaj pa tujci?
Tujcev je kar precej, bom rekel, veliko iz Rusije, Ukrajine, Nemčije, Italije, Nizozemske, tako da imamo tudi seveda pač predavanja v angleščini, tudi seveda v njihovi, pač nekatere stvari, tudi filme v njihovih jezikih, tako da bom rekel tudi od njihov odziv je kar precej dober, ker in seveda včasih mi pač tudi pač povedo, da so pač oni že bili v svojih planetarjih, ne, ampak pri modernih planetarjih, teh digitalnih, je pač ta, da največkrat, da te pač odslovijo z nekim, samo z enim filmom, ne? Tukaj pa jim dejansko imajo pač priložnost se še vprašati stvari, ki jih res zanimajo, ki dejansko so, bom rekel, med astronomi znane, v javnosti pa recimo tudi ne. Ne?
Torej, malce bolj osebni pristop.
Malce bolj osebni pristop. Ne?
Torej, lahko takole rečemo, kdor želi se naučiti ozvezdja, naj pride v planetari ali pokliče mobilnim planetari. Na koncu bi rekel najprej vsa pohvala, da se ukvarjaš s prenosnim planetarijem in da si postavil stacionarni planetari v Sloveniji, ki ga nimamo drugače. Torej, zdaj živi stacionaren, sodoben, digitalen planetari na lepi lokaciji. Torej, še enkrat vse čestitke in hvala, ker si se odzval našemu vabilu in predstavil planetari in to opazovanje luninega mrka. Veliko sreče in zadovoljstva še naprej.
Ja, hvala lepa tudi seveda za vaše povabilo k sodelovanju v vaši te že kar legendarni oddaji in seveda pač poslušalce vabimo naše planetarje pač po celi Sloveniji in seveda, da se pač tudi oni pač dotaknejo in pač spoznajo skrivnosti vesolja.
Doživetja narave.
Tako pripotovali smo do konca avgustovskih zanimivosti nočnega neba z odzivi na opazovanje in tudi pogled skozi planetari. Zdaj pa še pogled naprej. Profesor Boris čaka nas zanimiv avgust, kot vedno so tu solze svetega Lovrenca.
Ali utrinki Perzeidi, torej lahko pričakujemo več noči zaporedoma, ampak najbolj bo, če pogledate v nebo, med 12. in 13. avgustom, to je med nedeljo in ponedeljkom. Pomembno je samo to, da gre se izven mesta in boste lahko to opazovali. Pa povejmo še to, da takrat lune ne bo in zaradi tega lahko s prostim očesom ujamete kar nekaj, tudi do 100 utrinkov, a ne na uro. Seveda, če ste, ko bi rekel, verzirani
boljši opazovalci,
ja. Bote več, če ne, pa saj nekaj.
No, ampak letos bodo očitno dobre razmere, ker se bo luna skrila.
Ja, sam ne v mestu gledati, ker potem jih bote videli minimalno ali pa nič.
Tako, morda
spet. Veliko sreče.
Tako, na kakšen kurešček ali kam druga, mi pa se slišimo spet septembra, do takrat pa lepe poletne noči.
In veliko utrinkov, sporočite nam.
Zanimivosti nočnega neba.